Og vi skal høre om Esther i dag. Og det er jo fantastisk, at der er en kvinde i Bibelen, som har fået sin helt egen bog, og som kommer til at redde sit folk fra døden. Det er jo en fantastisk kvinde. Jeg synes, det er dejligt, at jeg skal prøve at tale om en kvinde i dag. Og Esther, da vi møder hende i historien i starten, der er hun en helt ung pige. Hun er nok måske 16 år. Hun er forældreløs. Og hun bor i et fremmed land, for hendes folk er blevet spredt ud over verden. De kan ikke vende hjem. De er under fremmed herredømme. Esther er en del af et hjemløst folk. Og man kan sige om Esthers bog, at det er et drama. Altså det er en helt vild, mærkelig og voldsom historie, der har alt muligt i sig. Altså, hvad vi kunne finde på af mærkelige ting, eller vi kunne se af mærkelige film med vildskab og hår og mor, og jeg ved ikke hvad, så har Esthers bog det. Esthers bog er en fortælling om fire mennesker, dybest set. Det er Esther, hun er heldinden. Så er der Mordecai, han er helten. Han er Esthers morbror, har adopteret hende, så han fungerer som en far for hende. Så er der Xerxes, eller Ahasverus, som er konge over Persien, Perseriet. Og på det her tidspunkt, cirka måske 470 før Kristus eller sådan noget, der er han verdens mægtigste mand. Altså man kan ikke, der er ingen, der kan matche ham. Han har erobret hele den del af verden, som er værd at tale om, som er værd at have med at gøre. Altså Europa, det var ikke noget dengang. Men han har taget alle de steder, hvor der var kultur, alle de steder, hvor der var fremskridt, alle de steder, der var værd at skrive hjem om. Så hvis vi tænker på Jesus dengang, han blev taget op på bjerget af Satan, og Satan viste ham alle verdens riger og al verdens herligdom, og sagde til ham, hvis du falder ned for mig og tilbeder mig, så vil jeg give dig det. Det ville Jesus ikke, men det havde heller ikke været en fristelse for Xerxes, for han havde det allerede. Han var i sandhed denne verdens hersker på det tidspunkt. Han er en mand, Xerxes, i hvis fodspor, der kun er ulykke og død og krig. Hans hær indtager hele verden som en ild, der brænder ud over landene. Spreder sig ud over jorden. Han er hård, og han er utilregnelig. Man kan aldrig rigtig være tryg i hans nærvær. Man ved ikke lige, om han kan lide en eller ikke kan lide en. Og hvis han ikke kan lide dig, så er du færdig. Han er også en mand, som er omgivet af ufattelig rigdom. Altså virkelig, virkelig, virkelig ufattelig rigdom. Og han er beruset i alkohol. Han er alkoholiker. Han er omgivet af alkoholiske typer. De drikker hele tiden. Han er en mand i vis nærhed, der bliver begået misbrug af kvinder, misbrug af magt, misbrug af alt, hvad der kan misbruges, det bliver misbrugt. Og han er også okult og tilbeder mærkelige fremmede guder. Så det er Xerxes. Og så er der den sidste person, det er Haman. Haman er en lille mand indeni, men han har fedtet sin vej ind til kongen. Og han er blevet den næstmægtigste mand i verden, selvom han nok ikke har nogen særlige kompetencer. Men han er blevet fordærvet indeni. Den her lille mand er blevet fordærvet af magten og har fået et slags storhedsvanvid. Og det er i den første del af historien, så er det sådan, at Xerxes, kongen, er blevet vred på sin dronning, og har forkastet hende, fordi hun ikke ville gøre, hvad han sagde. Og så er der en slags skønhedskonkurrence. Og den person, der vinder den konkurrence, skal blive den nye dronning. Og Mordecai siger til sin niece, at hun skal gå derop, fordi hun er så smuk og skøn. Og det er hun jo. Så hun tager op til kongen, og hun vinder. Så en lille, jødisk, forældreløs pige, hun bliver gift verdens mægtigste mand. Så det er de her fire personer. Esther, Mordecai, Xerxes og Haman, som er Xerxes' højre hånd. Og ud fra de her fire personer, skal vi faktisk se på det, som vi kalder Guds pagt, og det, vi kalder Guds rige delen. Og pagten, det var det, vi så i dåben. Pagten, det er Guds aftale med sit folk. Han vil være deres Gud. Han vil sørge for dem. Han er den stærke. Han er beskytteren. Han er på deres side. Den, som har indgået en pagt med Gud, ham vil Gud altid være med. Og om den, der er indgået en pagt med Gud, der er det første og sidste, man kan sige om vedkommende, det er, at vedkommende er i Guds hænder. Vedkommende er i Guds nåde. Vedkommende er i Guds hånd. Det menneske er i Guds hånd. Og det menneskes historie er i Guds hånd. Det menneskes familie, det menneske er i Guds hånd. Det er Guds pagt. Der står i den her tekst om Esther, der står der, at Mordecai hver dag går ind på slottet for at se, hvordan Esther har det. Og på en måde, så synes jeg, det minder mig lidt om Guds pagt. Gud har jo sendt os ind i den her mærkelige verden. Men hver dag, så kommer han og kigger til os og ser, om vi har det godt. Han kommer til sit elskede barn, skal se, har han det, har hun det nu godt i dag? Hvordan går det? Det er pagten. Gud glemmer os aldrig. Hver dag så kigger han til os, ligesom Esther gjorde ved Mordecai. Nej, Mordecai går ved Esther. Og vi ved, vi kan vide med sikkerhed, at Mordecai og Esther er i Guds pagt. De er født ind i det. De er jøder. Det er den pagt, som Gud gav til jøderne, og som blev hun for os alle sammen gennem Kristus. Så det vigtigste, man måske kan sige, eller ikke måske, det vigtigste, man kan sige om Esther, det er, at hun er i Guds pagt. Det er ikke, fordi Esther var dronning og gift med den stærkeste mand i hele verden, at hun fået sin bog i Bibelen. Det er, fordi hun er del af Guds pagt. Derfor blev hun husket. Esters bog og Esters liv er en historie om Guds trofasthed midt i kaos. Så det er det, pagten handler om. Guds rige handler om, at der også er en opgave til os. Et kald. For livet er ikke perfekt. Selvom vi er i Guds hånd, så er livet ikke perfekt. Der er stadig en kamp, der skal vindes. Der er en ydre kamp mod uretfærdighed, mod ondskab, mod alt det, der er forkert, mod undertrykkelse. Og så er der en indre kamp. En kamp, vi skal vinde over os selv, for at blive en moden kristen, for at blive det, som Gud har kaldet os til at være, for at vi kan blive retfærdige, stærke og gode. En kamp for, at vi kan vokse op i åndelig modenhed til hele Guds fylde nås. Det er Guds rige. At der er en kamp, der skal vindes. Og Gud er kongen. Men Esther er nu i Xerxes' hus, på godt og på ondt. Hun har alt. Hun er sammen med de mægtigste mænd i verden. Hun er i magtens centrum. Hun er der, hvor alle beslutninger sker. Og hun kan stort set gøre, hvad hun vil. Altså, hvis hun havde lyst til at ligge ved svømmepølen hele dagen, så kunne hun gøre det. Hun kan få manikyrer, pedikyrer, ansigtsbehandlinger og det lækreste tøj i hele verden. Hun kan gå med til alle modeshow osv. osv. Hun kan også vælge en anden livsstil. Hun kan også sige, jamen, jeg vil lave noget velgørende, og hun kan tage rundt i verden og klippe snore over. Hun kan gøre, hvad hun vil. Så på mange måder så er hun utrolig privilegeret. Men hun er også gift med en mand, der vælter sig af andre kvinder. Som mange måske vil sige, havde i hvert fald psykopatiske træk. Hun er gift med en mand, man ved aldrig, hvad han lige gør. Og måske kan man godt tillade sig at sige, at i en mindre målestok, der minder vores liv om Esters. De fleste af os vil sikkert sige, at vi har et godt liv. Vi har et fantastisk liv. Vi har masser af muligheder. Det er skønt. Det er dejligt. Fantastisk. Gud har givet os det. Det er det også. Men når vi skal være helt ærlige og blive lidt dybe og lidt filosofiske og måske lidt i det tungsindige hjørne, så ved vi også godt, at skæbnen, vores skæbne, er en uretfærdig og en utilregnelig elsker eller ægtemand. Vi kan aldrig rigtig vide, hvad livet byder os, hvad skæbnen har tiltænkt os. Og ved I hvad? Livet er ikke retfærdigt. Livet er ikke retfærdigt. Skæbnen er ikke retfærdig. Det er den bare ikke. Langt hen ad vejen, så har vi ingen indflydelse på vores eget liv. Vi bestemmer ikke, hvem vores forældre er, hvordan de behandler os. Vi har ikke selv valgt vores intellekt, vores udseende. Vi kan ikke selv beslutte, om vi er raske eller syge. Vi ved ikke, hvad der sker for os, for vores familie, for vores venner, vores børn, vores forældre, vores søskende. Den ene dag, så er de der, og alt er godt. Den næste dag er de måske syge. Og den næste dag igen, så kan det være, at de er døde. De er her ikke mere. Sådan er livet. Det eneste livet eller skæbnen garanterer os, det er, at det slår os ihjel. Så livet er ikke retfærdigt. Så ligesom Esther, er vi underlagt en psykopatisk ægtemand, som er skæbne. Vi ved aldrig lige, hvad han vil. Og så kan vi jo få det bedste ud af det. Vi ved jo ikke, der står ikke noget om i Esters bog, hvad hun har gået og lavet. Om hun har fået pedikyre og manikyre, eller hvad hun har lavet. Vi ved det ikke, eller hygget sig med sine veninder. Så vi kan få det bedste ud af det, vi kan hygge os med det. Vi kan også græde over det, at det er tungt. Og vi kan, som vi ved i hvert fald, at Esther gjorde, affandt sig med sin skæbne og ventede i stilhed. Hun havde ikke engang fortalt sin mand, Xerxes, at hun var jøde. Og så pludselig for os og for Esther, så er der tid til noget andet. Så er der tid til noget andet. Der sker nemlig det, at Mordecai ikke vil bøje sig for Haman. Han vil ikke bøje knæ for Haman. For Mordecai havde kun én Gud. Én, han ville bøje sin knæ for. Og det var den levende Gud i himlen. Og ved du hvad? Hvis du kun vil bøje knæ for Gud, så bliver Satan vred. Og det koster. Men det koster endnu mere at bøje knæ for andre end Gud. Og det er lige meget, om det er magt, penge, frygt, sex, hvad som helst, relationer. Hvis de ejer dig, hvis du bøjer knæ for dem, så koster det meget mere. Så koster din værdighed. Og i sidste ende, så koster det din sjæl. Mordecai bøjer kun knæ for Gud. Men det gør Haman så vred, at han beslutter sig for at udrydde alle jøder i Perseriet. Og han får narret Xerxes med på sin plan. Og pludselig, med et, så er der kun et menneske på den her jord, som kan redde jøderne fra døden. Og det er Esther. Så der er kun et eneste menneske, som kan redde jøderne fra døden. Og det er Esther. Nu er det tid for Esther at rejse sig op og trodse ondskaben og uretfærdighed. Se al sin frygt i øjnene, men stå op for det, som er sandt og det, som er rigtigt. Og det var ikke let, fordi man måtte ikke have lov til at gå ind til kongen og bare sådan tiltale ham. Man kunne ikke bare lige gå ind til kongen. Hvis man gjorde det, og kongen sad på sin trone, og han ikke rækte sit scepter frem mod en, så skulle man dø. Det var sådan en mand, hun havde. Og på det her tidspunkt, så har Xerxes ikke haft Esther inde hos sig en måneds tid, og han har hygget sig med andre kvinder, så der er en risiko for, at han faktisk er lidt træt af Esther. Det er ikke let for Esther at stå op for sit folk. Men Mordecai giver sin niece et ord fra Gud. Og det er faktisk den eneste direkte læsning af Bibelen, I får i dag. Den her lille sætning, som det her lille ord, som Mordecai giver sin niece. Til gengæld så håber jeg, at det ord vil blive levende i dit hjerte. Og det er en dag, når det er tid for dig at rejse dig op, så husker du det her ord. Og det er fra Esters bog 4:14. Og der står sådan her, det er Mordecai, der siger til hende. Og hvem ved, siger Mordecai, om hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. At det, der blev givet Esther, det var blevet givet hende, fordi en dag så kunne hun frelse, redde sit folk fra døden. Og måske en dag står du i en situation, hvor du er det eneste håb for en eller anden, som er i fare, eller som har det skidt, eller som har det dårligt. Måske er der en i din skole eller på dit arbejde, som bliver mobbet eller udsat for uretfærdighed. Og der er ingen, der siger noget. Måske er det noget helt andet. Men du kan mærke det i dit hjerte, at du må tage et skridt i tro. Men det er farligt, fordi ingen ønsker, at du skal tale. Ingen ønsker, at du skal rejse dig. Du har ikke fået taleret, du har ikke fået ordet. Du er ikke inviteret, men du skal rejse dig op. Fordi hvem ved, om det ikke var en situation som denne, at du har fået dit kald. Og måske for første gang forstår Esther, at hendes liv er større end at sidde i et gyldent bur og hygge sig og småsludre med hendes veninder. Sine veninder. Og Esther forstår også, at det er en åndelig kamp. Esther ved måske ikke, at Haman har kastet lod om jødernes skæbne og inviteret dæmoner ind i den her kamp. Men hun ved, at hun kan ikke gå ud og kæmpe uden at gå ind i pagten, uden at invitere Gud ind i det her. Så i sin visdom, så beder Esther alle, der er omkring hende, om at faste, og hun faster også selv. Hun går ikke ind i kampen for at redde sit folks liv, uden at være åndeligt forberedt. Hun ved, at det er en åndelig kamp. Hun er åndeligt forberedt. Hun er gået ind i Guds pagt. Der har været en tid for Esther. En tid til at være stille. Ydmyg omkring sin situation. Men pludselig så er det tid for Esther at rejse sig op og kæmpe mod uretfærdigheden. Det er en tid for Esther at satse alt for hendes folk. Det er en tid for Esther at blive sig selv og tage det kald på sig, som hun har fået at være en dronning. Og ikke hver dag er ens for os. Vi lever bare vores hyggelige liv, uden at tænke på, at vi sejler i virkeligheden på Titanic. Men pludselig, så er det tid. Og vi ved det. Det banker i os. Pludselig så er det tid til at gå ind i vores åndelige kamp. Gå ind i den virkelighed, som Gud har kaldt og forberedt os på. Og så gør Esther det. Hun går ind foran den her mand, som da han blev vred på havet, så lod han det piske. Den her mand, som hvis han ikke løfter sit scepter mod hende, så hun død. Den her lunefulde mand går hun ind foran for at redde sit folk. Og hun står foran ham, og det må have været nogle hårde øjeblikke. Og måske har han ventet lidt med at række scepteret ud. Fordi han var jo lunefuld. Men han gør det. Han rækker scepteret, sit guldscepter ud, og så står der, at Esther rører ved spidsen af scepteret. Og i det øjeblik, så har hun vundet. Så har hun magten. Og Xerxes tilbyder hende alt, hvad hun vil have. Hun sejrer. Hun har vundet. Hun er stået op imod den magt, som troede hende. Og hun kommer til at gøre det igen og igen. Og sådan er det også med os. Vi bliver nødt til at rejse os op for retfærdigheden, for det kald, som Gud har givet os, at vi må gøre det igen og igen og igen. For hvem ved, om det ikke er for en situation som denne, at du bliver tildelt kongelig værdighed? Og enhver, som tror på Jesus Kristus, er blevet tildelt kongelig værdighed. Og jeg ved, at vi kender det alle sammen i vores hjerter, at nu banker det, og nu er det tid at rejse sig op og vælge det, som er smukt og sandt og rent og helligt. Tid til at vælge kærligheden. Tid til at gå i åndelig kamp. Det er Guds rige. Og når vi reagerer på Guds kald, så kommer vi til at sejre med ham. Pakten, pagtdelen, det er, at vi har en anden konge end Xerxes. Vi har en konge, der i virkeligheden har al magt i himlen og på jorden. Vi har en konge, som er kærlighed. Og på grund af Jesus, så kan vi gå ind foran hans trone, og ved du hvad, strækker han sit scepter ud mod dig, og du kan røre ved det. Og så er alt hans, dit, mit barn. Alt mit er dit. Det er sådan en konge, vi har. Det er pagten. Og døden, og skæbnen, og uretfærdigheden har ikke længere magt over os. Der er kun én, der har magt over os, og det er Gud. Og hans første og mellemste og sidste ord, han siger om dig, det er kærlighed. Det er Guds pagt for jøderne. Det er Guds pagt for dig og for mig. Gennem alle slægter. Og alle slægter, der kommer. Alle slægter, der har været. Alle slægter, der kommer. Og måske står du i en situation, hvor det er tid, at du rejser dig op og kæmper for retfærdigheden. Måske er det netop nu en tid som denne, at du rejser dig op. Men det kan også være, at det er tid for dig igen at gå ind foran Guds trone og række din finger frem og rør ved hans scepter og huske på, at alt mit er dit. At Gud siger til dig, alt mit er dit. Og han har gjort alting godt, og han tager sig af dig. Så jeg kan godt tænke mig, at du mærker efter i dit hjerte, er der et kald for dig? Er der en opgave for dig? Eller har du brug for Guds nåde? Er det nu, du har brug for at høre ordene, at Gud er kærlighed? Han kigger til dig hver dag for at se, om du har det godt.